Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Антиісламська партія Нідерландів перемагає на місцевих виборах.
Нинішній успіх партії пана Вілдерса у двох важливих містах Нідерландів слід розуміти як свідчення вірогідної перемоги у загальних виборах 9 червня.
Європейський суд із прав людини взявся за справу ЮКОСа.
То, що буде розглядати Європейський суд по правам чоловіка, це те, що законодательство і давлення, яке применялось в компанії ЮКОС, воно було політично мотивовано.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Один із чільників Європейського Союзу заявляє, що ЄС готовий до поглиблення відносин з Україною в таких галузях, як торгівля, енергетика, візи тощо, в разі, якщо нова українська влада просуватиме реформи. Штефан Філе, комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства, повідомив сьогодні на семінарі в Брюсселі, що імовірність формування нового уряду в Україні за президентства Віктора Януковича забезпечує їй можливості впоратися з новими викликами Євросоюзу. Україні необхідно навести лад в політиці та економіці. Філе також зазначив, що Україна повинна розібратися зі своєю енергетичною інфраструктурою і більш серйозно проявити свої зусилля у боротьбі з корупцією. До Праги сьогодні прибуває генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. У чеській столиці він зустрічається з головою уряду Яном Фішером та міністрами оборони і закордонних справ Чехії. Мета візиту керівника Північно-Атлантичного альянсу – участь Чехії у військовій місії в Афганістані. Зокрема, йтиметься про збільшення чеського контингенту. У Вашингтоні комісія закордонних справ Палати представників Конгресу обговорює проєкт резолюції про визнання актом геноциду знищення 1,5-мільйонного вірменського населення Туреччини під час Першої світової війни. Вперед бігу обговорення проекту резолюції конгресмен Говард Берман, голова комісії, заявив: Туреччина є важливим і здебільшого лояльним союзником Сполучених Штатів у нестабільному регіоні. Ми також є лояльними союзниками Туреччини і повинні надалі залишатися такими. Але при всьому тому ніщо не виправдовує небажання Туреччини визнати реальність геноциду вірмен. Заявив американський конгресмен. Колишня голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе під час візиту до Москви зустрілася з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Останній, зокрема, заявив, що розраховує на нормалізацію відносин з Грузією, опираючись на тих людей, які хочуть мати такі відносини з Росією. В ході зустрічі з Бурджанадзе Путін також наголосив:
Ми
готові розвивати відносини з усіма політичними силами, зі всім громадянським суспільством, як я вже казав, з цілим грузинським народом. Я дуже розраховую на те, що покладаючись на тих людей, які хочуть мати нормальні відносини з Росією, ми зможемо відновити рівень наших відносин, який був до кризи, і будемо дивитися в майбутнє, будемо розвивати відносини.
Будемо смотрети в будущее, будемо розвивати наші.
У свою чергу Ніно Бурджанадзе зазначила, що останнім часом російсько-грузинські відносини дійшли до трагічного глухого кута. Проте висловили сподівання, що з цієї ситуації можна буде знайти вихід. Перед поїздкою до Росії Ніно Бурджанадзе заявила, що має намір зайнятися великою політикою і знову закликала до відставки президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Найменше у світі маля народилося в Німеччині і вижило. Дитина вагу менше від будь-коли зареєстрованих у світі, лише 275 грамів. Народилася в Німеччині і вижила, незважаючи на те, що для життєздатності організму необхідно при народженні щонайменше 350 грамів, повідомляють лікарі університету німецького міста Геттінгема. Штефан Веллер, прес-секретар шпиталю при університеті Геттінгема, повідомив сьогодні, що хлопчик народився у червні 2009 року на 25-му тижні вагітності матері. Він провів півроку року у відділенні інтенсивної терапії і був достатньо розвинутий у грудні, сягнувши 3 кілограмів 700 грамів. За словами Веллера, лікарі перевірили кожен доступний в усьому світі запис передчасних пологів і не знайшли жодного випадку життєздатності дитини з подібною вагою при народженні. Людмила, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила Ванник, про актуальні події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Антиісламські та антиіммігрантські настрої у Нідерландах набувають все більшого розмаху. Свідченням цього стала перемога у місцевих виборах екстремістської партії політика-популіста Герта Вілдерса. Набравши найбільше місць у міських радах Гааги та Альмере, ця крайньо права політична сила Нідерландів має реальні шанси прийти до влади після позачергових національних виборів, призначених на червень. Більше про це у матеріалі Віталія Єреміці.
9 червня ми станемо найбільшою партією Нідерландів.
Заявив сьогодні Герт Вілдерс після оголошення попередніх результатів місцевих виборів. Політик додає, те, що стало можливим у Гаазі та Альмере, можливе також для всієї країни. Це трамплін для нашої майбутньої перемоги. Саме у цих двох містах його партія «За свободу» набрала рекордну кількість голосів, при тому, що головне гасло цієї політичної течії, створеної Вілдерсом у 2006 році, «Стоп ісламізації Нідерландів». 2 роки тому Герт Вілдерс своїм короткометражним фільмом «Фітна» сколихнув світову громадськість і особливо представників мусульман, бо у ньому автор порівняв іслам із фашизмом. Після того, як ця 17-хвилинна стрічка з'явилася у інтернет-мережі, з боку влади Ірану, Індонезії та Пакистану на адресу автора та представників влади Нідерландів надходили численні заяви протестів. Нині Герт Вілдерс очікує судового розгляду через публічні порівняння Корану із твором Адольфа Гітлера «Майн Кампф». Професор політичних наук Вільного Амстердамського університету Андре Крувел каже у інтерв'ю Радіо Свобода, що нинішній успіх партії пана Вілдерса у двох важливих містах Нідерландів слід розуміти як свідчення вірогідної перемоги у загальних виборах 9 червня. На думку професора, партії «За свободу» вдалося використати не лише складнощі, пов'язані з імміграцією представників арабських країн, але й невдоволення людей нинішніми економічними негараздами.
Вілдерс скористався невдоволенням людей у Нідерландах щодо того, яким чином розвивається багатокультурне суспільство, особливо у Гаазі, Альмере та інших великих містах. Ви бачите, що ці міста мають великі проблеми з безробіттям, а також зі злочинністю. Вілдерс вважає, що причина всіх цих внутрішніх міських проблем у великій кількості мусульман у цих містах.
Пояснює професор Амстердамського університету. Населення Нідерландів нараховує 6% представників ісламу, що, на думку політика-екстреміста Герта Вілдерса, є серйозною загрозою голландському стилю життя. Нагадаємо, що це вже друга значна перемога політичної партії пана Вілдерса. Під час європейських виборів у червні минулого року вона набрала майже 17% голосів. Таким чином, вперше в історії антиісламська політична партія посіла друге місце в країні та отримала змогу мати своїх представників у Європейському парламенті. На думку політичних аналітиків, нинішні місцеві вибори у Нідерландах слід вважати, так би мовити, генеральною репетицією перед достроковими парламентськими виборами. Вони призначені на початок літа у зв'язку із відставкою кабінету прем'єр-міністра Яна Петера Балкененде. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні Європейський суд із прав людини в Страсбурзі почав розглядати позов проти російської держави представників колишньої приватної нафтової компанії «Юкос», яку податковими вимогами довели до банкрутства і ліквідації. Позивачі звинувачують Росію у незаконному знищенні компанії і вимагають відшкодування у 98 мільярдів доларів. Це найбільша сума, яка будь-коли фігурувала в справах цього суду за піввіку його існування. Далі Сергій Драчук.
Нинішнє слухання в Європейському суді з прав людини було першим, на якому представники сторін віч-навіч виклали свої аргументи, і єдиним у справі компанії ЮКОС. Тепер колегія з 9 суддів починає обговорювати ці аргументи, а на рішення очікують за кілька місяців. Серед позивачів, які звернулися до суду в Страсбурзі ще 2004 року, і кілька американських директорів компанії. Вони скаржаться, що Росія порушила цілу низку їхніх прав, зокрема право на справедливий розгляд справи і право на захист власності. Представник акціонерів ЮКОСу Пірс Гарднер заявив на суді, що дії російської влади щодо цієї компанії були експропріацією за всіма ознаками, крім назви. За його словами, компанія у своїх податкових відносинах із російською владою діяла цілком відкрито і нічого не порушила. Та раптово все змінилося, і в справі з'явилися політичні елементи. Метою російської влади було знищити ЮКОС, заявив він. А на прес-конференції після засідання Гарднер додав, що несправедливе ставлення до компанії було лише одним із моментів його виступу на суді.
Другий момент, на який ми звернули увагу, полягав у тому, щоб наголосити на швидкості і, якщо можна так сказати, люті, з якою відбулися дії російських органів.
Натомість представник Москви Майкл Свейнстон заявив на слуханні, що Росія мала право відшкодувати несплачені податки, а численні російські суди встановили приховування ЮКОСом прибутків і обман держави. Він також стверджував, що Європейський суд із прав людини може розглядати скарги тільки фізичних осіб, а не компаній, тому позов треба взагалі відхилити. Скептики кажуть, що акціонери компанії мають мало шансів повернути свої втрати, бо компанія вже давно не існує. Оптимісти бачать добру ознаку вже в тому, що суд минулого року взагалі визнав цю справу прийнятною до розгляду. Колишній віце-президент ліквідованої компанії Олександр Темерко, який нині живе в Лондоні, каже:
"То, що буде розглядати Європейський суд по правам чоловіка.
Те, що розглядатиме Європейський суд із прав людини, це що законодавство і тиск, які застосовували щодо компанії ЮКОС, були політично мотивовані, тобто було порушено один із засадничих принципів судового розгляду.
Головний же її власник Михайло Ходорковський, колись найбагатша людина Росії, не став виїжджати за кордон і пішов на російський суд. Нині він відбуває 8-річне ув'язнення, звинувачений у шахрайстві і несплаті податків, і йому загрожує ще до 22 років у другій схожій справі в Росії. Прихильники Ходорковського вважають його політв'язним, який потерпів насправді не через податки, а через втручання в політику, небажане для тодішнього президента Росії Володимира Путіна. Щоправда, юристи-правозахисники попереджають, що на його особисту долю ніяк юридично не вплине будь-яке рішення Страсбурзького суду у справі про компанію ЮКОС. Європейський суд із прав людини поширює свою юрисдикцію на 47 країн-членів Ради Європи і розглядає скарги на порушення Європейської конвенції прав людини. Усі ці країни, серед яких є і Росія, зобов'язані виконувати його вироки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Національна система охорони здоров'я Британії безкоштовна для всіх.
Щодо ліків, то за рецептом за дуже дорогі ліки, скажімо, протиракових захворювань, і найпростіші препарати, хворий з рецептом платить в Англії 7 фунтів стерлінгів.
Чи справді найвидатніший польський журналіст Рішард Капустінський вигадував свої історії?
Відомий журналіст ніколи не зустрічався з Че Геварою. Він не був в Мексиці під час різанини 1968 року і не мав прямого контакту на конголезьких бойовиків.
Для дітей українських іммігрантів в Італії італійська мова стає ріднішою за свою.
Окрім читання, для кращого опанування рідною мовою в іноземному середовищі необхідно якомога більше спілкуватися нею вдома.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні європейські оглядачі попереджають про нові загрози для України, що йдуть, на їхню думку, не від планів русифікації, а від вірогідності путінізації. Окремі аналітики до того зауважують, що однією з основ нестабільності і непослідовності сучасної української політики є зажерливість і зрада. З оглядом європейської преси Василь Зінгалов.
Австрійська Ді Пресе В особі глядача Едуарда Штайнера зауважує, Юлія Тимошенко передбачливо прийшла на сесію Верховної Ради у середу в тому ж світло-сірому платті, в якому програла місяць тому президентські вибори, бо передбачила, відмовляючись цього разу від будь-яких квітів, що немає жодних шансів залишитися в прем'єрському кріслі. Тут також наголошено, що леді Ю, як охрестили Тимошенко з аналогією залізної леді Маргарет Тетчер, програла упродовж місяця обидві битви – за президентство і за коаліцію. Чеський оглядач Лідових новин Любош Палата звертає увагу на те, що і 7 депутатів від БЮТ, за прикладом нового заповітного ЮДИ, проголосували за відставку їхнього політичного шефа з посади прем'єр-міністра України. Автор наголошує, що тут нічого дивного, бо в українській політиці це політична корупція є багаторічною нормою. Вже давно, як пише Палата, десятки українських депутатів, так звана сіра зона парламенту, використовують свої мандати як засоби для збагачення. Благо, що є в цій українській політиці олігархи, які є поживною базою для такої торгівлі мандатами, бо й самі стають депутатами та створюють власні партії. Любош Палата також попереджає, що з приходом до влади Віктора Януковича, який відразу ж концентрує у своїх руках політичну потужність, Україні більше загрожує не русифікація, а путінізація. Тут також висловлюється думка, що ідея євроінтеграції буде для Януковича і його олігархів всього-навсього прикриттям їхньої власної політики в Україні. Відоме американське видання New York книжкове рев'ю друкує статтю Тімоті Снайдера про часту з'яву тіні Миколи Гоголя в нинішній Україні, хоча б тому, що політичні горизонти його рідної землі нині нагадують за своїм політичним авантюризмом і гротеском головних гоголівських персонажів. Снайдер наводить свого роду сміливі літературно-політичні паралелі світу творів Гоголя з українською політичною сучасністю на кшталт політичної самостійності носа заповідання Гоголя «Ніс» і політичної ролі поневіченого діоксином обличчя Віктора Ющенка, коли парадоксально, як це часто у Гоголя, фізичний стан Ющенка поволі відновлюється, а його політична сила зникає. Або ж унікальний політичний нюх найреальнішого персонажа української політики Юлії Тимошенко, який і можна лише довіряти як жінці, котра відчувала дух Януковича у порожній телестудії в Києві. Або ж у порівнянні зниклої шинелі з одноіменної повісті Гоголя з руками Януковича, які крали хутряні шуби і били по писках людей та скупляли мертві душі на виборах. У статті Снайдера гротеск, так само як і в Гоголя, перемішаний з реальністю, тому тут висловлюється сподівання на чесність українських олігархів, які вже стали прозорими, та успішність ролі ревізора в особі Європейського Союзу для слабкої на хабар України. Про своєрідний символізм присутності тіні Гоголя в Україні, його демократизм, свідчить, на думку Снайдера, той факт, що великі сорочинці проголосували 5 років тому за Ющенка, а на останніх виборах за Тимошенко. І вже, мабуть, за оптимізмом ревізора у Снайдера десь жевріє надія, що той, хто крав шапки голоси виборців, а нині ходить у штиблетах із страусової шкіри і переміг на виборах, все ж розуміє, що таке бідність та корупція. І може є шанс, як висловлює обережне сподівання Снайдер, що Янукович все ж зверне увагу, користуючись специфічними перевагами свого виховання та нинішніх зв'язків, на головну проблему злиднів і бідності українців як на сході, так і на заході, а саме на їхнє повне безправ'я. Ось де й мають зосередити свою увагу і американці, і європейці, завершує Тімоті Снайдер свою статтю в Нью-Йоркському книжковому рев'ю. Чеський оглядач Петра Прохаскова у тих же Лідових новинах звертає увагу на невичерпну енергію жадоби до влади у Юлії Тимошенко і зауважує, що ця жінка так просто ні одного бою не здавала. Прохаскова також наголошує, що розкол сили Ющенка втопив здатність Тимошенко застосовувати і надалі недозволену зброю для досягнення свого, за що її Ющенко найбільше критикував. Від їхніх незгод і екстремального марнославства терпіла вся Україна. Аналітики вважають, що розкольництво, зрада Тимошенко є одним із головних джерел краху Ющенка. Так само, як Тимошенко зрадила у тяжкі хвилини Ющенка, вчора її зрадили 7 членів її ж фракції. Такий стиль політичного життя в Україні, на думку Петри Прохаскової, веде лише до подальшої нестабільності та безвиході. Таким буде і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Великій Британії існує національна система охорони здоров'я, яка дає право кожному мешканцю країни безкоштовно отримати потрібну медичну допомогу. Незважаючи на певні недоліки, система є великим завоюванням країни. І докладніше про неї розповідає Олекса Семенченко.
Із 1948 року у Великій Британії діє Національна система охорони здоров'я NHS, що фінансується з публічних коштів і надає безкоштовно більшість медичних послуг будь-кому, хто легально живе у цій країні. Системою NHS країна завдячує діяльності уряду Либеристської партії на чолі із Клементом Атлі, що з великою перевагою виграв парламентські вибори після завершення Другої світової війни. Міністр охорони здоров'я у тому уряді Анюрін Біван одержав завдання втілити нову систему у життя. До війни охорона здоров'я була сумішу приватних, муніципальних та благодійних заходів. Біван вирішив, що система має бути національною, на відміну від такої, яку надає місцева влада, щоб уникнути нерівності між різними регіонами країни. За його планом, кожен мешканець Великої Британії був закріплений за місцевим лікарем-терапевтом, до якого першим слід звертатися у разі проблеми зі здоров'ям. Терапевт оцінює, яке саме лікування потрібне пацієнтові. Відповідно до цього, він може спрямувати його до лікаря-фахівця з певної хвороби, до лікарні або описати лікування самостійно і виписати рецепт на потрібні ліки. Із часів Бівана система, звичайно, зазнала деяких змін. Зокрема, децентралізація Сполученого Королівства означає, що тепер існують окремі NHS для складових частин країни – Англії, Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії. У той час, як останніми трьома системами керують з автономних парламентів Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії, Англія не має свого окремого законодавчого органу. Тому для Англії цю функцію виконує загальнонаціональний парламент, як це пояснює оглядач Марк Ковел.
NHS в Англії контролює уряд Великої Британії через Міністерство охорони здоров'я, яке несе політичну відповідальність за цю службу. Британський парламент призначив місцевий менеджмент 10 регіональним органам охорони здоров'я, що їхнім завданням є нагляд за діяльністю NHS у їхніх регіонах.
Слід зазначити, що не всі послуги Національної системи охорони здоров'я є безкоштовними. За деякі треба платити, зокрема, за лікування зубів, тести зору, багато аспектів особистого догляду, ліки за рецептами. Щодо ліків, то за рецептом будь-які з них мають стандартну ціну, незважаючи на собівартість. Тож, за дуже дорогі ліки, скажімо, проти ракових захворювань, і найпростіші препарати, хворий з рецептом платить в Англії 7 фунтів стерлінгів, у Шотландії та Північній Ірландії майже вдвічі менше, а у Вельсі ліки за рецептом безкоштовні. Національна система охорони здоров'я переважно фінансується із податків, як із загальних, так і з виплат на обов'язкове у цій країні національне страхування, що відраховується із заробків кожного працюючого у Британії. Після запровадження Національної системи охорони здоров'я у Британії залишилася і приватна медицина, яка фінансується із приватного страхування людей. Приватною системою користується близько 8% населення країни. В останні роки Національна система охорони здоров'я усе більше залучає приватний сектор, аби розширити свою пропускну спроможність. І хоча NHS часто критикують у засобах масової інформації за черги на операції, за нефаховість лікарів, нестачу персоналу, її експлуатацію іноземцями, які начебто можуть її використовувати, не маючи на це права, тощо, британці переважно вважають її великим здобутком цієї країни. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Біографія одного з найбільш знаних і шанованих журналістів Польщі минулого століття Рішарда Капустінського викликала обурення серед польської громадськості. Її автор, колишній колега-кореспондент, говорить, що ікона польської журналістики, репортер та лауреат багатьох міжнародних літературних премій любив, так би мовити, прикрасити дійсність, а часом і просто брехав у своїх репортажах. Послухаймо, що про це знає Марія Щур.
Журналіст і письменник Рішард Капущинський у Польщі є мало не національний герой. Він був на передовій під час революції в Африці та Латинській Америці у 60-х і 70-х роках. Його літературні твори принесли йому визнання у Сполучених Штатах, Канаді, Італії, Франції та Німеччині, де він отримав літературні премії. Але нині, через 3 роки після його смерті, опублікована біографія показує його у зовсім іншому, не завжди привабливому світлі. Автор його біографії Артур Домославський говорить, що його колишній колега був складною людиною. І це відбиває його книга, назву якої можна перекласти українською як «Капущинський – не художня література». Сам Капущинський визнавав, що його повідомлення не були суто репортажними. Він називав їх літературними репортажами. Але його біограф Артур Домославський говорить, що література явно переважала над репортажем.
Можливо, ми ще не готові обговорювати наші міфи, обговорювати наших великих людей не в казковому ключі. Ми ще не готові до історій для дорослих, які інколи можуть бути гіркими і ранити. Вибір, який стояв перед Капущинським, не був легкий. І ви, якщо почитаєте книгу, побачите, що писав про це зі співчуттям та захопленням цією людиною. Я намагався пояснити обставини, в яких він діяв, і чому він діяв саме так.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» Домославський говорить, що він не збирався демонізувати відомого журналіста. Його метою було показати його життя без прикрас. Зокрема, Домославський говорить, що відомий журналіст ніколи не зустрічався з Че Геварою. Він не був в Мексиці під час різанини 1968 року і не мав прямого контакту на конголезьких бойовиків. Також Домославський ставить питання про стосунки Капущинського із комуністичною владою Польщі, яка дозволяла йому вільно подорожувати, на відміну від інших журналістів. Домославський запитує, чи необіцянка шпигувати на користь польських комуністів стала квитком до цих подорожей. Проте інші польські журналісти стали на захист покійного колеги. Коментатор газети «Виборчої» Анджей Стасюк каже, що репортажі Капущинського були настільки захоплюючі, що допомагали наблизити до простого читача події у віддалених країнах. І в цих літературних принадах була їхня цінність. Марія Щур, Радіо Свобода.
І на завершення «Європейської свободи» – проблеми рідної мови в родинах українських іммігрантів в Італії. Батьки говорять українською, а для дітей ріднішою стає італійська мова. Така ситуація виникає в багатьох родинах українських мігрантів на Апенінах. Деякі батьки свідомо уникають спілкування рідною мовою, щоб діти швидше інтегрувалися в іноземному середовищі. Ті ж, які намагаються передати дитині мову матері, кажуть, що це важка і не завжди успішна справа. Тему продовжує Наталка Кудрик.
15-річна Мар'яна половину свого життя прожила в Італії. Дівчина повільно говорить українською, силкуючись підбирає потрібну лексику.
Бо я її не вчила, і мені дуже багато слів не вистачає, щоб виразитись добре. Мені легше по-італійськи виходить говорити. Говорю по-італійськи, щоб, наприклад, тата навчити там деколи, бо тато мене просить, щоб його коректувала там деякі слова.
За спостереженнями українських вчителів, навіть після дворічного перебування за кордоном, діти напрочуд легко адаптовуються до іншої мови, котра стає провідною у спілкуванні. Відповідальність за вивчення і збереження рідної мови покладають передусім на батьків. Але за щоденними клопотами на чужині багато з них не беруть цього до уваги, а часто навпаки, самі спілкуються з дітьми італійською. Батьки, котрі попри все намагаються передати дитині рідну мову, як мама Мар'яни, наголошують, що для цього потрібні велике бажання і великі зусилля.
Разом з тим, що ми дуже бажаємо, щоб наші діти не забували мови і вивчали більше складно. Сподіваюся, що просто вона з віком сама більше осмислить. Тобто є інтернет, є книжки, які треба читати. Мені здається, це більше можливість, що читаючи, вона більше впізнає українських слів.
Зазначила Галина Фурдін. Вчителі та культурні посередники, які займаються з дітьми, наголошують, що окрім читання, для кращого опанування рідною мовою в іноземному середовищі, необхідно якомога більше спілкуватися нею вдома. А для дітей молодшого шкільного віку бажано ще й відвідувати українську школу. Такі освітні осередки існують у деяких містах Італії при церквах. Їх важко назвати повноцінними навчальними закладами через брак коштів, дидактичних матеріалів, вчителів і, власне, учнів, говорить вчителька молодших класів Любов Семенишин.
Буквар у нас є, але це буквар, який створений для українців в Україні. Нам хотілося б мати буквар, який був би створений для дітей, які живуть за границею, в Італії, в Греції, де вони, попри мову, яка вивчається в тій країні, де вони живуть, хотіли б і хочуть вивчати мову українську.
Як батьки, так і вчителі зауважують, що порівняно з іншими національними громадами в Італії, саме серед українців збереження і передача рідної мови дітям виявляється більш проблематичним і болючим питанням. Активістка Римського товариства «Родинна світлиця» Галина Фурдін зазначила.
Це всі національності повторюють, що хто не знає своєї історії, не буде мати майбутнього. І, на жаль, чомусь в нас, знаючи цю золоту фразу, якось все одно не виникає бажання знати цю історію. Чомусь йде нехтування.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Кажуть, дитино, що мова наша солов'їна. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна.
Правильно кажуть, але затям собі, що колись можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко. Найменший соловейко.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Тільки на солов'їв, дитино, тому не можна покладатися. Тільки на солов'їв.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович сьогодні провів консультації із формування коаліції в парламенті, повідомляє офіційний сайт глави держави у четвер. Консультації відбулися успішно, йдеться у повідомленні. Юлія Тимошенко пішла у відставку з посади прем'єр-міністра України, стверджує прес-секретар лідерки БЮТ Марина Сорока. Прем'єр пішла у відставку, а не у відпустку, сказала вона, коментуючи заяву заступника голови адміністрації президента Ганни Герман про те, що відпустка Тимошенко обійдеться державі в 20 тисяч гривень. При цьому прес-секретар назвала неправдивими і такими, що не відповідають дійсності, заяви заступника голови адміністрації президента. Сьогодні ж виконувач повноважень віце-прем'єра України Григорій Немиря повідомив, що Тимошенко перебуває в короткочасній відпустці. До міжнародних подій. Греції слід замислитися про продаж декількох островів, що їй належать, щоб погасити гігантський державний борг, заявили сьогодні два представники правлячої коаліції у німецькому парламенті – Йозеф Шларман і Франк Шефлер. Тим, хто не здатен погасити борги, доводиться продавати все майно, щоб розрахуватися з кредиторами. Греція володіє будинками, компаніями та незаселеними островами, які можна використовувати як резерви для погашення боргу, наводить агентство Reuters інтерв'ю Шлармана газеті Bild. Греція здійснила низку заходів для скорочення бюджетного дефіциту та державного боргу. Як свідчить опитування громадської думки, більшість німецьких платників податків не має на думці допомагати Афінам. Канцлер Німеччини Ангела Меркель завтра зустрінеться з прем'єр-міністром Греції Георгісом Папандреу у Берліні. Канцлер не може обіцяти допомогу Греції. Грецькому уряду доведеться піти на радикальні заходи і розпродати майно, наприклад, безлюдні острови, сказав Шефлер в інтерв'ю газеті. Стаття має назву «Греки банкрути, продавайте острови» і «Акрополь» теж. Колишня голова парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе під час візиту до Москви зустрілася з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Останній, зокрема, заявив, що розраховує на нормалізацію відносин з Грузією, опираючись на тих людей, які хочуть мати такі відносини з Росією. В ході зустрічі з Бурджанадзе Путін зазначив.
Ми
готові розвивати відносини з усіма політичними силами, зі всім громадянським суспільством, з усім грузинським народом. Я дуже розраховую на те, що покладаючись на тих людей, які хочуть мати нормальні відносини з Росією, ми зможемо відновити рівень наших стосунків, сказав Путін. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 4 березня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Дреч. Шлях до стабільності чи узурпація влади Верховна Рада змінює регламент.
Я держу Конституцію в руках, і тут чітко написано, що коаліція формується з депутатських фракцій. А ви хочете туди всунути ще і просто депутатів. Хлопці, ви робите страшенну помилку.
Вибори в Іраку затьмарюють проблеми безпеки.
За словами кореспондента Радіо Свобода в Іраку, і цього року не очікується, що явка буде великою.
Чи було масове вбивство вірмен майже 100 років тому геноцидом? За проблему взялися американські конгресмени. І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Верховна Рада затвердила в цілому зміни до закону про регламент, які дозволяють формувати коаліцію не лише з фракцій, але й з окремих депутатів. Це передумова до створення коаліції у складі фракції Партії регіонів, комуністів, Блоку Литвина та окремих бютівців, нашоукраїнців та позафракційних депутатів. Натомість опозиція в такій зміні внутрішніх правил роботи парламенту бачить грубе порушення Конституції, розповідає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За нову редакцію закону про регламент проголосували 229 народних обранців. Крім фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина та Компартії, за голосували декілька членів фракцій НУНС, БЮТ та всі чотири позафракційні депутати. Досі чинний закон про регламент чітко визначав, що коаліцію утворюють парламентські фракції, а крім того надаються підписи не менше як 226 депутатів, які входять до складу цих фракцій. Про необхідність внести зміни до регламенту почали говорити дедалі частіше відтоді, як стало зрозуміло, що в складі фракції НУНС немає більшості згідної, аби фракція увійшла до коаліції з Партією регіонів. Відтак, аби уникнути перевиборів, три фракції та окремі депутати скасовують норму, що залишає право на утворення коаліції лише за фракціями. Досі чинний закон про регламент президент Віктор Ющенко підписав 16 лютого цього року. Депутат регіонал Владислав Лук'янов вважає, що в такій швидкій зміні регламенту немає нічого ненормального.
Зміни до законодавства приймаються постійно. І вони приймаються не тільки тому, що є помилкові якісь дії, але й тому, що складається інша практика, інші реалії виникають. Так само і в законі про регламент. І ми мусимо унормувати ситуацію, яка є, для того, щоб не порушувати закон.
Натомість фракція БЮТ та частина наших українців впевнені, що подібні зміни прямо суперечать Конституції, каже бютівець Володимир Філенко.
Я держу Конституцію в руках, і тут чітко написано, що коаліція формується з депутатських фракцій. А ви хочете туди всунути ще і просто депутатів. А далі почитайте ще роз'яснення Конституційного суду. Президент України Янукович, гарант Конституції, ніколи не підпише ваші зміни до закону, і ви вляпаєтесь.
Колишній віцеспікер, вчений правник Віктор Мусіяка, вважає, що створення коаліції в новому форматі можна потрактувати як спробу узурпації влади.
Коаліцію мають створювати фракції, в яких кількість народних депутатів має бути більшою половини конституційного складу Верховної Ради. А просто зібрати 226 підписів, то це явно антиконституційна дія. Якісь ідеї ходять, що ми створимо, а там, поки Конституційний суд буде розбиратися, то вже наступні вибори будуть. Я так думаю, що така дія може абсолютно сприйматися, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Коли зміни до регламенту буде ухвалено остаточно, наразі невідомо. В кулуарах парламенту кажуть, що теоретично ще залишаються перспективи для домовленості між Партією регіонів та НУНС. У такому разі сумнівні з точки зору закону зміни можуть виявитися і непотрібними. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більшість відвідувачів сайту Радіо Свобода, понад 65%, на запитання, що краще, стара коаліція, нова коаліція чи дострокові парламентські вибори, перевагу віддала останньому виборам. Політики тим часом скептично оцінюють такий розвиток подій, розповідає Зиновій Фрис.
Чи можливі дострокові парламентські вибори, яких так хочуть відвідувачі нашого сайту і наші слухачі? Ось що сказала, приміром, слухачка з Полтавщини.
Мені здається, що краще, якби були перевибори. Може, нові сили прийдуть, увільються, нова свіжа кров. Щоб було кому думати, говорити, і щоб не було дідівщини в Верховній Раді.
Олена Бондаренко з партії регіонів каже, що перспектива дострокових виборів як один із варіантів розвитку подій можлива.
Однак це найнесприятливіший варіант розвитку подій для України. Тому що за останні кілька років Україна практично ледве не кожний рік проводила вибори.
Колега Бондаренко, б'ютівець Сергій Власенко каже, що все залежатиме від президента Віктора Януковича. Втім, пан Власенко бачить насправді інший сценарій розвитку. Він, зокрема, упевнений, що зміни до закону про регламент наступного тижня будуть остаточно ухвалені парламентом і підписані президентом, і коаліція буде сформована незаконно, підкреслює б'ютівець. Він поскаржився, що представник партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що після цього б'ют може звертатися до Конституційного суду. Власенко каже, що у такому випадку розгляд справи може тривати рік, два чи навіть три, бо
Конституційний суд знаходиться під політичним впливом партії регіонів, і я думаю, що дійсно ми будемо слухати цю справу рік, два або три.
Вважає б'ютівець Сергій Власенко.
А думки експертів та політиків збирав наш колега Зиновій Фриз.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні до подій у світі. У Вашингтоні закордонний комітет Палати представників Американського конгресу обговорює резолюцію, яка визнає масове вбивство вірмен під час Першої світової війни геноцидом. Туреччина вже попередила офіційний Вашингтон, що схвалення такого документу може серйозно нашкодити двостороннім відносинам. Під час обговорення конгресмен Говард Берман, голова комісії, заявив:
Turkey is a vital and in most respects a loyal ally of the United States.
Туреччина є важливим і здебільшого лояльним союзником Сполучених Штатів у нестабільному регіоні. Ми також є лояльними союзниками Туреччини і повинні надалі залишатися такими. Але при всьому тому ніщо не виправдовує небажання Туреччини визнати реальність геноциду вірмен, заявив американський політик.
Reality of the Armenian genocide.
І до нашого ефіру долучився кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Мар'яна.
Чому саме тепер американські законодавці взялися за таке далеке питання історії?
Конгрес неодноразово розглядав резолюцію щодо цього питання. Останнього разу 3 роки тому. І Білий Дім досі успішно переконував законодавців утримуватися від застосування терміну «геноцид». Президент Джордж Буш навіть погрошував накласти вето, якщо резолюцію ухвалять. Знищення 1,5 мільйона турецьких вірмен почалося 1915 року за Отоманської імперії. Туреччина, як її спадкоємиця, енергійно протестує проти наміру американських законодавців визнати убивство вірмен актом геноциду, стверджуючи, що подія була спричинена трагічними обставинами вигнання вірменського населення під час війни. Сучасна Туреччина – ключовий союзник Америки на Близькому Сході, член НАТО. А визнання геноциду вірмен, як стверджує Анкара, розгніває турецький народ і погіршить взаємини між двома державами. Резолюція, правда, не має зобов'язуючої сили. Вона лише має надійти на обговорення і голосування усієї палати представників, Мар'яна.
Юрію, Туреччина проти, чи це враховують у Вашингтоні?
Враховують, звичайно. Коли у представника Держдепартаменту запитали, яким чином ухвалені резолюції про геноцид може вплинути на взаємини з Туреччиною, Філіп Краулі відповів ухильно: ми, каже, добре усвідомлюємо, як всі ставляться до цього питання. А от Гіларі Клінтон, державний секретар США, висловилася відвертіше, заявивши: ми зацікавлені у цілковитому, відвертому і справедливому визнанні фактів стосовно тих історичних подій. Конгресмен Берман нагадав колегам, що
nearly 2 dozen other countries, including France, Canada, Russia, Switzerland.
Майже 2 дюжини інших держав, включно з Францією, Канадою, Росією, Швейцарією та Чилі, формально визнали геноцид вірмен. Так само зробив Європейський парламент. Як світовий лідер в обстоюванні прав людини, США морально зобов'язані приєднатися до них.
Moral responsibility to join them.
Про дискусії в американському конгресі, де зараз закордонний комітет Палати представників обговорює резолюцію, яка визнає масове вбивство вірмен під час Першої світової війни геноцидом, ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Долерайна. А в Іраку закінчується передвиборна кампанія. У неділю 7 березня громадяни мають обрати новий парламент держави. Проте вибори відбуваються у напруженій атмосфері, коли і кандидати, і виборці побоюються масових акцій через загрозу тероризму. Докладніше про атмосферу в Іраку розповість Марія Щур.
Згідно з Конституцією Іраку, до парламенту мають увійти понад 300 депутатів, з них 82 жінки. В іракській столиці Багдаді вибори є найбільш обговорюваною темою на вулицях та в мечетях. Очікується, що явка буде великою, незважаючи на те, що політична кампанія через міркування безпеки часто обмежувалася розклеюванням агітаційних плакатів. Як говорить в інтерв'ю агентству Рейтер, працівник багдадської лікарні, значна кількість іракців покладає великі надії на ці вибори.
Іракці очікують цього дня. Іракці будуть дуже раді обрати своїх обранців, які представлятимуть їх. Ми хочемо обрати нашого спасителя. Ми обираємо людину, яку ми знаємо, і яка є спроможною послужити нашій країні. Це велика честь для іракців проголосувати за своїх обранців.
Як передає місцевий кореспондент Радіо Свобода з міста Рамаді, що є столицею провінції Анбар, у місті панує атмосфера очікування та побоювання, адже у цьому переважно сунітському районі країни різко погіршилася безпекова ситуація. У провінції не припиняються терористичні атаки, включно із самогубними нападами проти цивільного населення та офіцерів безпеки. За 14 місць, що закріплені за провінцією, змагаються представники 21 політичної групи провінції. Головним питанням буде питання безпеки під час виборів. На минулі вибори, коли обиралися представники місцевої влади, прийшло лише 40% виборців. За словами кореспондента Радіо Свобода в Іраку, і цього року не очікується, що явка буде великою. Не в останню чергу через те, що багато людей розчаровані у спроможності влади налагодити нормальне життя громадян. Марія Щур, Радіо Свобода.
І за останніми повідомленнями з Іраку, сьогодні вже були випадки насильства на двох виборчих дільницях, де відбувалося дострокове голосування. Загинуло 14 осіб і ще 48 поранено. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Чи спроможні українські олігархи бути рушіями реформ?
Національний капітал пройшов важкий шлях виживання в 90-х роках на Донеччині, і там тоді ще конфлікти були з російськими капіталістами. І я не впевнений, що українські капіталісти зараз просто так здадуть все те, що вони там надбавали.
Що Віктор Янукович як президент може привезти з Москви?
Російська сторона може піти на зустріч дружньому українському уряду, але ідея створення газового консорціуму застаріла на років 5-6.
Малечий раціон чи якісне в Україні дитяче харчування?
Перевіряти якість можна лише проводячи лабораторні дослідження. От в минулому році таких коштів в бюджеті не було виділено.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Після цьогорічних виборів президента українські олігархи посилили позиції. Їхній вплив на державу називають найбільшим у Європі. Такого висновку дійшли українські спостерігачі, учасники сьогоднішнього круглого столу у Києві. Щодо того, чи спроможні олігархи працювати на національні інтереси, думки учасників розділилися. А дискусію підсумує кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Більшість українців під словом олігарх розуміють дуже багатого бізнесмена, який здатен впливати на рішення державної влади. Такі результати останніх опитувань Академії політичних наук України. Появі олігархів сприяла діяльність президента Леоніда Кучми, а за часів Ющенка вони перетворилися на головну політичну силу, пояснює політолог, народний депутат від НУНС Олесь Доній.
Олігархи зуміли засвідчити, що вони невразливі, що вони спроможні окуповувати вже не лише економіку, а й мас-медіа, і політику. Хтось прикупив проукраїнські партії, хтось більше проросійські. З цим буде змушений рахуватися кожен президент. цьому сприяє. В Україні один з наймінімальніших відсотків у створенні ВВП малого і середнього бізнесу в усій Європі.
Гальмівним фактором для посилення олігархії Олесь Доній вважає конкуренцію між чисельними фінансово-владними групами. Проте, за його словами, зі зміною влади великий бізнес консолідується, і це вже становить загрозу демократії. З іншого боку, саме олігархи є рушійною силою української економіки, головними благодійниками та наповнювачами бюджету, вважає дослідник великого бізнесу Сергій Руденко, автор книги «25 багатіїв України». А крім того, сучасна українська олігархія фізично не може діяти всупереч національним інтересам України, наголошує Сергій Руденко.
Під час виборчих перегонів говорили, що один із кандидатів Росії здасть Україну. Це виглядало дуже смішно, тому що національний капітал пройшов важкий шлях виживання в 90-х роках на Донеччині, і там тоді ще конфлікти були з російськими капіталістами. І я не впевнений, що українські капіталісти зараз просто так здадуть все те, що вони там надбавали. Чи можуть ці його інтереси співпадати з інтересами національними? Можуть, правильно?
Проте все це можливо лише за умови, коли суспільство і держава постійно контролює вплив олігархів, переконаний економіст Олександр Пасхавер. Він наголошує, що в Україні такого контролю досі немає.
Крупний капітал веде себе так, як йому дозволено.
Великий капітал поводиться так, як йому дозволено. Якщо це всупереч інтересам суспільства, винне суспільство. До прикладу, всі ледь бізнесові структури Київського міського голови Чернолецького. Проте народ досі не повстав і не побив вікна у Київраді, як це зробили би у Греції. Олігархи – це величезна енергія, яку можна спрямувати у позитивне русло. Але ми досі не спромоглися створити умови, за яких вона була би позитивною.
Як общество не можемо створити такі умови, при яких він був би позитивним.
Підсумовує Олександр Пасхавер. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Візит до Москви буде крутим поворотом у бік поліпшення українсько-російських відносин. Про це напередодні першої поїздки до Росії у новому статусі, а ця поїздка запланована на завтра, заявив Віктор Янукович. Президент пообіцяв також, що у Білокам'яні обов'язково порушать питання газових угод і газотранспортного консорціуму. Чого ж варто очікувати від поїздки Януковича до російської столиці, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Ідея консорціуму полягає у якомога ширшій участі України у газовому ланцюжку між Росією та Європою, пояснює Радіо Свобода колишній міністр ПЕК, народний депутат від партії регіонів Юрій Бойко.
Європа і Росія будує газопроводи в обхід України. І ми не можемо стояти осторонь цього процесу. Бо якщо така ситуація продовжиться ще 3-4 роки, то потім газотранспортна система наша просто не буде мати газу, а весь газ буде йти по газогону кругом України. І тому модель, яку пропонує наш президент, яка дозволить зафіксувати об'єми газу і транзиту через нашу країну, буде запропоновано нашим партнерам і в Європі, і в Росії.
Російська ж сторона уже дала зрозуміти, суттєвих змін у газових відносинах чекати не варто. І, як зазначив керівник «Газпрому» Олексій Міллер, пропозиція Януковича щодо необхідності перегляду рішення про будівництво газогону «Південний потік» буде відхилена. «Газпром» влаштовують і газові контракти, і ціна газу для України. Але все ж компанія готова вислухати конкретні пропозиції української сторони, говорить Міллер. Що ж до зміни газових контрактів, то російська сторона може піти на це лише якщо Україна погодиться передати їй частину газотранспортної системи. Про це Радіо Свобода заявив депутат Держдуми із фракції «Єдина Росія» Сергій Марков.
Російська сторона може піти на зустріч дружньому українському уряду. Але ідея створення газового консорціуму застаріла на років 5-6. Росія вже інвестувала у інші проекти. І вкладати гроші в українську газотранспортну систему російській стороні буде вигідно, лише якщо вона буде її власністю. Скажімо, такий варіант. Третина належить Росії, третина Європі і третина Україні. Логіка достатньо проста.
Утім, Україна може домогтися перегляду контрактів з Росією і без здачі ГТС. Адже сьогодні це продиктовано ситуацією на газовому ринку Європи. Про більш гнучкі умови постачання блакитного палива із «Газпромом» уже домовилися німецька компанія «Рургаз», французька «Газ де Франс» та італійська «Ені». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Дитяче харчування в Україні якісне. Про це заявили у науково-дослідному центрі споживчих експертиз «Тест». Свої висновки експерти зробили на основі лабораторних досліджень, які проводили у січні-лютому цього року. Чи варто після цього заспокоїтися? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Фахівці Центру споживчих експертиз «Тест» взяли на тестування 7 марок дитячого яблучного пюре. 2 пюре українського виробництва оцінили на відмінно. Президент Центру споживчих експертиз Валентин Безрукий таким чином пояснив критерії, за якими проводили дослідження.
Ми смотрели по кислотності, смотрели по наличию крохмалів.
Ми дивилися за кислотністю, за наявністю крохмалів, за співвідношенням кислот лимонної та яблучної. Враховували, чи є консерванти та барвники. Крім того, зважали на вміст речовини гідроксиметилфурфурол. Бо така речовина є небезпечною, маючи канцерогенний характер. На жаль, величезною проблемою для нашої країни є відсутність нормативів щодо списку небезпечних канцерогенних речовин, куди входить і гідроксиметилфурфурол.
Канцерогенних веществ, куди
водночас, незважаючи на оптимістичні результати цього дослідження, експерти визнають, що Україна на десятки років відстає від держав Заходу щодо нормативів для продуктів дитячого харчування. Про це говорить завідувач відділу гігієни харчування Українського науково-дослідного інституту харчування Владислав Сластін.
Є существенні различия по отношенні національного законодавства.
Є суттєві відмінності і стосовно національного законодавства та європейського. Ми приблизно відстали на 25-30 років, бо в Європі діє законодавство, яке регламентує загальні принципи безпеки, якості харчових продуктів, а також вимоги до маркування харчових домішок тощо. І потім це стосується певних категорій харчів. У нас, на жаль, такої системи не існує.
У нас, на жаль, даної системи не существує.
Тотальний контроль з боку держави продуктів дитячого харчування неможливий, бо охопити все нереально, констатує перший заступник голови Держспоживстандарту України Юрій Шерко.
Перепровірити все вкрай складно. Перевіряти якість можна лише проводячи лабораторні дослідження. От в минулому році таких коштів в бюджеті не було виділено, тому це трохи ускладнило задачу.
За даними соціологічних опитувань батьків, лише чверть українських малюків, вік яких максимум 3 роки, систематично вживають молочні та кисломолочні продукти. Половина респондентів частує малечу молоком, призначеним для харчування дорослих. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І ще почуємо ваш голос на свободі. Чим ви годуєте чи годували своїх малюків?
Груддю кормили, пюре, фрукти, овочі, чи там попати.
Ну, в першу чергу, звісно, все має бути натуральним, домашнім. Тобто ми купували молоко у бабок, значить, намагались купувати все на базарі. Тому що в магазині, коли дещо не прочитаєш, значить, скрізь присутні є різні хімікати.
Іноземні несли, посоветовали. Педіатри. Дорого, ну нормально.
Мама кормила до 3 років своїм молочком. Дуже опасно з сумішами. І на звичайні продукти.
Ну, як можна качественні щось вибирали. Більше отечественне, молочні смісі, малышка. Ні алергії не було, нічого не було.
А докладніше про те, чи безпечне в Україні дитяче харчування, ви зможете дізнатися з нашого сайту. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Книга книг, так називається виставка рідкісних видань Біблії, що відкрилася у Харківському літературному музеї. В експозиції представлені знакові для України видання Біблії. Факсиміле Остромирового Євангелія, Остроїської Біблії, перше видання першого українського перекладу Куліша. Особливо цікавими для відвідувачів стануть слобожанські ікони 19 століття. Про особливості слобожанського іконопису розповість Назар Ковальчук.
Козаки, віруючий народ, з їхнім переселенням на слобожанські землі починається будівництво церков і писання ікон. Образи святих обов'язково везли з собою, розповідає дослідник слобожанського іконопису В'ячеслав Шуліка.
Наприклад, Озерянська ікона, яку поважають усі слобожани, була привезена з Західної України. Охтирська Богородиця, скоріш за все, була теж завезена, хоча ким саме і звідки, остаточно ми не знаємо. За моїми науковими розвідками, тут є румунський слід.
На виставці «Книга книг» Харківського літературного музею представлені ікони, які писали працювали майстри і майстрині ще у 19 столітті. В центрі експозиції – ікона Успіння Богородиці. Це витвір Борисівського іконописного Слобожанського центру. З середини 18 століття створення ікон стає головною справою для мешканців Слободи Борисівка. Нинішнє розташування населеного пункту – Білгородська область. Неподалік від російсько-українського кордону. Більшість борисівських ікон в центрі – лик і руки святого. Такі образи поширювалися Російською імперією, переважно для селян. Хоча паралельно виготовляли ікони і для заможнього люду з різьбленням та інкрустацією.
У кольоровій гамі домінували оливкові, рожеві та блакитні кольори. Більшість слобожанських ікон тяжіють до візантійської іконографії 13-14 століття.
На виставці також представлені ікони Чугуївської іконописної школи. Тепер духовні пам'ятки зберігаються в художньому музеї Іллі Репіна. Одна з ікон всесвітньо відомого художника – «Несіння Христа». Майстри безумовно стежили за західноєвропейськими тенденціями іконопису і додавали якісь місцеві особливості, наприклад, пейзажі. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Передачу «Свобода сьогодні». І це була Мар'яна Андрач, яка провела цю програму. Бажаю всім гарного вечора.
А козак не чак, козак молоденький, та є на день.